blir litt lengre, så må Paulus ta for seg ting som de var blitt veldig stolte av inn i menigheten. Og det var en type seksualitet som på mange måter var ganske fri. For det står at en sønn ligger med stemmoren sin. Og ikke bare synes de det, altså de synes det en god ting. Det på mange måter tenker at dette ikke noe problem. Det rett og slett incest på en eller annen måte. Og det var på mange måter litt av det, ja, kulturen som begynt å komme inn i menigheten. En annen ting som Paulus må ta opp med det er at de begynner å gå til rettsak mot hverandre. De som hadde fått del i evangeliet, som handler om den største forsoningen av alle forsoninger i hele verden, nemlig vår synd, som på mange ble forsont med Gud. Vi kan ikke forsones inn i menigheten, men de går til den lokale rettsstaten og begynner å saksøke hverandre. Det var en del av det. Mange hadde dårlig selvdisciplin. Det var dårlig selvdisciplin. De dreide hele selvdisciplinen. De bare liksom fløyd med i kulturen. Det var sånn offerdyrking, avgudsdyrkelse, som på mange måter var en del av bildet. Og så var det en sånn gavekamp da, som er på mange måter min nådegave enda bedre enn din, og så videre. Begynte å skape sånn hierarki, vi ikke alle like, noen er mer verdt enn andre, og så videre. En annen ting var jo at de tok ikke, når fattige kom til menigheten, så sa de rige, når de skulle ha nattverd, så sa de rige og forsynte seg med alt de hadde hatt med, for det var masse ting, og de spiste godt, mens de fattige ikke fikk noe ting. Og så utfordret Paulus de på å holde fast på kjærligheten, han skriver et fantastisk kapittel, kapittel 13, kjærlighetens høysang, om altså, kjærligheten som tror alt, tåler alt, utholder alt og så videre, kjærligheten som er størst. Og så man tar litt tag i at det er masse roden i samles. Vi er ganske disiplinerte her, for å si det sånn, men når de samles til gudstjeneste, så blir det masse kaos og sånne ting, så han prøver å få litt orden i systemet. Og så kommer han da til mot konklusjonen. Han bygger egentlig på mange måter hele dette brevet opp mot kapittel 15, som er et kjernekapittel, eller kjernegreier der. Og det sier han da i kapittel 15, vers 1, sier han, jeg kunne for dere, søsken, det evangeliet jeg forkynte. Det dere også tok imot. Det var ikke tvil om hva de hadde tatt imot. Det var på mange måter evangeliet, det hadde de tatt imot. Det dere også står på, gjennom det så ble dere frelst. Når dere holder fast på ordet, sånn jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Det var, hvis dere begynner på mange rode med mye annet, så var det på mange forgjeves. Og hva var han forkynte? Jo, for først og fremst overga jeg til dere at jeg selv har tatt imot, at Kristus stod for våre synder etter skriftene, at han ble begravd, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, deretter for de 12. Det at han viser seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Det som ble en utfordring for Korintmenigheten, det var dette med oppstandelsen. For det at mange i Korint, de begynte å si i menigheten her, jeg tror faktisk ikke det var sånn at Jesus sto opp. Kanskje han ikke sto opp. Kanskje han bare viste og var litt som forbildet. Han ga oss noen gode verdier og sånn sett som vi kan melde oss forholde oss til. Men så kommer han på mange måter Paulus til dette kapitlet og sier at oppstandelsen er så viktig. Den er helt grunnleggende. Nå er det sånn at jeg som prest er ofte, sier han mange andre, i situasjoner hvor jeg snakker med folk som har mistet noen. Og noe av det som utfordrer meg som prest, det er jo, når jeg spør det spørsmålet, det spør jeg stort sett hver gang, kommer dere til å treffe han eller hun igjen? Og utfordringen er ikke når de sier ja, men utfordringen er når folk sier nei. Nei. Jeg tror det er slutt. Jeg tror det er over. Og det er da jeg kjenner utfordringen, oi, er det ikke et større håp om en oppstandelse? Og så hørte jeg en i sommer som fortalte på en god måte. Han sa, hvis du ikke tror på oppstandelsen, hvis du ikke tror på dette med Gud og det som på mamma ligger der, så gir vi egentlig ondskapen det siste ordet. Det betyr at den dagen djevelskapen til Hitler og til alle andre som har på despoter, den dagen all annen ondskap på mange måter, den dagen de som drev med det dør, så er det akkurat det samme som når en mor Teresa dør, for å si det sånn. Men Jesus viste oss, og det tror jeg Paulus prøver å få fram her, Jesus viste oss at nei, vi som mennesker, vi prøvde med all vår vondskap å utrydde Jesus. Men akkurat i det vi prøvde å utrydde Jesus, med vår vondskap, så overvant Jesus det vonde. Og så bruker jeg videre dette kapitlet, jeg bare går raskt gjennom dette sånn, men bruker dette kapitlet og snakker om at Jesus, han er førstegrøden. Han er liksom selve symbolet på det som venter oss alle, nemlig en oppstandelse, en evighet sammen med Gud. Vi skal få lov til å stå opp. Døden, ondskaven, alt dette er ikke siste, det er ikke siste fienden, men det er noe mer. Det finnes noe mer. Og så kommer han til slutten av kapitlet og snakker om dødens brud og alt dette, så kommer han til vers 58. Ser han, derfor, på grunn av oppstandelsen, på grunn av at Jesus har stått opp, så vel å stå fast, urokkelige. Vel å holde fast og stå var urokkelige. I sommer så var jeg oppe på denne plassen her. Jeg vet ikke om noen har vært der. Skjerag, tror jeg alle har vært der. Det var, jeg måtte finne et bilde med blå himmel, for det var ikke denne med, så jeg googlet dem. Og sånn, men jeg tenkte det var finere. Men det er noe med når du... Altså, jeg, som ryfylkemann, så ser jeg når jeg kommer til de fjellene, sammen med de eller andre fjell. Det er noe med fjell som på mange måter fascinerer meg. For er det et bilde på noe som står fast og er urokkelig, så må det være et fjell. Altså sandstrenden på Jæren, de forandrer seg hele tiden. Men de fjellene der, de har ikke forandret seg. De sto sånn når Jesus levde. De sto sånn når vi sprang rundt som vikinger. Så sto de akkurat likt. Det er ingen forandring. Da har vi malt noen røde tær og noen stier og sånn. Men selve fjell og selve alt det der, det er helt det samme. Det er noe som har stått fast. Det er noe som har vært helt urokkelig. Og det er Lysefjorden. Og mange andre fjell. Og jeg tenker, når Paulus utfordrer oss her, så er det liksom, til å stå fast, stå urokkelig. Stå sånn som Lysefjorden. Stå sånn som Skjerag. Ikke den der lille klumpen, men den steinen inne i Vigo der, men det er det bratte sine. Stå fast og urokkelig. Utfordringen for meg, det er, og det tror jeg gjelder mange av oss, så det er bittelitt som jeg lærte i militæren. Det er ikke så veldig nøye når du går etter kart og kompass her nede i sør. Men du kommer opp til Finnmark, så må du, når du skal begynne å orientere deg etter kart og kompass, så må du begynne plutselig å lese litt nøye på kartet. For da står det at Nordpolen og Nordpolen, det er ikke samme tingen. For det er at det finnes noe som kalles en geografisk Nordpol, og så er det noe som kalles en magnetisk Nordpol. Og det som er utfordringen, det er at hvis du tar en kompasskurs, så peker ikke den mot Nordpolen, nord sånn som på kartet. Han peker mot den magnetiske Nordpolen. Den forandrer seg litt hele tiden, den beveger seg. Og så står det på kartet hvor mye den er der og da. Sånn. Og så må du på mange måter justere kompasset. Utfordringen for mange av oss, det er at vi står ikke fast urokkelig. Men det er noe som drar oss. Det er noe vi blir dratt av. Kanskje ikke så veldig langt. Altså, er du i Finnmark så, og går der, så klarer du liksom å finne av, ta retningen på noen 100 meter gjerne. Men hvis du skal gå en mil, så er du kommet ganske langt ut av kurs. Hvis du følger kompasskursen, og ikke har lagt inn korrigeringen. Og sånn er det i livet for veldig mange av oss. Det er ting som drar oss. Enten vi vil det, vi blir dratt hele tiden. Det kan være tanker, det kan være kulturen. Det var det samme som skjedde med Korintmenigheten. Jeg tror ikke det begynte bang med alt det som Paulus måtte ta opp, som var problemet. Men det begynte med den ene tingen. Litt her, litt der. Og så var det på mange måter, hadde en ikke redskap til å begynne å korrigere det. For oss, så redskapet til å korrigere, det er jo Bibelen. Ja. en blir dratt litt ut av kurs. Det som Bibelen utfordrer oss på, det er å arbeide raust og rikelig for Herren. Det som Paulus sier her, sier Jesus har stått opp, så sier han, stå fast urukkelig, arbeid rikt og raust for Herren. Og så skal vi si, hvordan vet man med arbeid rikt og raust for Herren? Hvordan vet vi det? Går det an til å be dere på en måte? Jeg på min egen del tenker, jeg vet når jeg står fast urokkelig. Jeg vet hva som skjer meg når jeg arbeider rikt og raust, ikke for meg selv, men for Herren. Det er at jeg opplever plutselig en del sånne Guds erfaringer. Det er situasjoner som oppstår som tenker, wow, dette var bare Gud som kunne gjøre. Dette var kun Gud. For eksempel dem som jeg startet med, det var ikke jeg som opplevde, det var ikke med på den, det team, men jeg tenker, det var bare Gud som kunne gjøre det med denne gamle damen. En ting er at det var ungdommer herifra. Men det var bare Gud som kunne gjøre. Og hvor mange sånne historier er nylig i ditt liv? Er det sånn at du tenker, hva tid var sist jeg kan si at det, ja, dette var Gud? Du skal på mamma spole baki. Er det sånn at du har liksom, ja, det har jeg opplevd mange hele sommeren, ulike erfaringer? Eller er det sånn at du må spole langt, langt tilbake? Hvis du må spole langt, langt tilbake, så lurer jeg på om at det står så fast urokkelig. Eller om det er den magnetiske Nordpolen som på mamma har fått oss litt ut av kurs, som gjør at vi arbeider så raust og rikelig. Og på mamma har tenkt, ah, det er ikke så nøye. Jeg kan slappe litt av her. Jeg kan, trenger ikke stresse der, og så videre. Her i VG så hadde vi en sånn ledersamling. Og da må oppstarte sånn. Og da fortalte Carl litt om hvordan han var blitt utfordret, eller erfart Gud i det siste gjennom ulike ting. Så da ba jeg han om å dele det.
Jeg vet ikke om det er rett at jeg står oppe når Morgan står der nede, men jeg tror jeg gjør det allikevel. Og så vil jeg først si at det som Morgan fortalte, det er vel sånn at det hadde fortjent et lite gledesutbrudd der han fortalte fra Ukraina. Så der har vi litt å gå på. Men det som jeg liksom fortalte, det som Morgan utfordret, var at utover våren så... Ja, først skal jeg har vært med i konfirmantarbeid nå i 2 år, og det... er utfordrende, men det har også gitt meg en sånn... Jeg har kjent at jeg har blitt glad i de som har hatt på grupper som konfirmantene. Men så er det vel sånn at en føler at dette arbeidet er overveldende. En liksom føler at en når en fram for en formidler Guds kjærlighet og Guds frelse. Og så ble det nok sånn at det arbeidet med meg fremover at det er bare bønn som kan gjøre at det blir en forandring i konfirmantene sitt hjerte. Guds ord og bønn, at de... at det er Guds ånd arbeider blant konfirmantene. Og derfor ble det sånn at jeg tenkte at, eller jeg følte noe Gud la det på, vi trenger mer enn felles bønn i menigheten. Vi trenger at vi som er kristne, som tror på bønn, vi kommer sammen og ber til Gud om det som han legger oss på hjertet. Og i løpet av sommeren så hørte jeg et par taler i Oase, sånn, og alt det understrekte at det med en bønnetjeneste, det er et bønnearbeid, det er viktig. Det er sånn Gud kan tale til oss og vise oss sin retning. Og jeg tenkte for min egen del på bønnelivet mitt også, eller en stille sånn at det skal jeg gjøre. Og jeg tenkte, nå i sommer skal jeg virkelig komme i gang. Men sommeren går, og jeg kommer ikke i gang. Og jeg begynner på jobb igjen, og så sitter jeg og hører på et radioprogram, Radio Sør-Vest. Og der er et tema som heter Troens menn. Og så er det en ting han sier, han som er leder, bedrar du deg selv? Og det traff meg som et hammerslag. Ja, sa jeg til meg selv. Jeg bedrar meg selv. Jeg har en god tanke, jeg har en god vilje, men jeg gjør det ikke. Og da bestemte jeg for, ja, dette, det er ikke noen grunn for å ikke gjøre det som er rett. Og derfor så har jeg nå begynt å sette av tid. Det er ikke så mange dager for det at det har nettopp skjedd. Men også så har jeg liksom dette med bønnearbeid, men jeg har låget inn i meg, og så rett før denne, det var vel onsdag må være, så ringte hun i ting på tirsdag, og sa at hun skulle være der, men så kunne hun ikke, og så vi kunne gå siden jeg var med i dette bønnearbeidet. Og der og da så ble det bestemt at på søndagene nå så starter vi hver søndag 9:30 ute i kapellet, så lenge det passer stort og trenger vi mer plass, så kan vi sitte her inne. Så 9:30 på søndagen, da er det bønn inn i kapellet. Og det som, ja, du vet, vi går, når vi står opp tidlig, sånn at hvis vi står opp i 7-tiden, så sitter vi i grunn bare og venter på å komme på gudstjenesten. Og derfor fant jeg ut det er jo mye bedre at vi kommer her en time før og ber, eller vi bare sitter hjemme og venter. Så derfor vil jeg oppfordre alle som har tid, at de tar del i dette arbeidet. Og jeg tror jeg kan garantere at hvis vi først går inn i et bønnearbeid og stiller oss frem for Gud, så vil vi også se resultatet, gjerne både i vårt eget liv og i menigheten sitt liv. Og det løgnet i sommer, så jeg har lest i Bibelen, det som har gått igjen og igjen, liksom, som har kommet opp, det er dette med Guds frykt. Det at vi setter Gud først i alle ting, og et liksom litt sånn konkret ting, det er det at vi står at vi stiller kroppen frem som et åndelig offer. Og det tror jeg er rett og slett handler om å bruke kroppen på for eksempel å komme i kirke 9:30. For du kan ikke komme her uten at kroppen er med. Men du vet, når disiplene var i hagen og Jesus sa våg og be, så falt de i søvn, og så står det ånden er villig, men kjøtet er skrøpeligt. Så som kristne har vi faktisk valg. Hvordan vil vi bruke kroppen? Hvordan vil vi bruke legemet vårt? Og Paulus skriver også i Timoteus, om det i 2. Timoteus brev, om det å rense seg for å være satt i stand til tjeneste. Og jeg tror når vi blir satt i stand til en tjeneste, så blir det ikke, ja det blir et offer gjerne på en måte, men det blir mest at du føler en forventning og en glede av at du kan få lov til å stå i dette. Jeg har masse av tid, men det å prioritere tid, og det har jeg funnet ut, det må jeg sette enda mer fokus på. Så derfor oppfordrer jeg alle som ser dette som viktig, og som har tid, kom 9:30 og vær med og be. Be for menigheten, be for oss som enkeltpersoner, be at vi kan rense oss og leve et gudfryktig liv, og be om at Gud kan peke på ting som han vil vi skal gjøre. Det blir gjerne mye nå, men sånn som det er i Kristiansand, jeg vet ikke om dere har fulgt med, Philadelphia Kristiansand, som har bygd et stort Q42-senter. De var, brukte veldig mye tid i bønn, og Gud ledet dem inn i hva de skulle gjøre. Så jeg tror vi har enorme muligheter framfor oss hvis vi virkelig ønsker å la Gud tale til oss. Så det er min... For meg ble det en veldig sånn inspirasjon at jeg kjente at ja, dette vil jeg gå for, dette tror jeg på. Og så var det dette liksom, ja, ja, så kom jeg ikke i gang, men så var det bare disse to-tre små sparker. Da drar du deg selv, og det at jeg snakket med unge og sa, ja, nå starter vi. Så derfor er oppfordringen gitt. 9:30 på søndagen er du hjertelig velkommen. Og du trenger ikke komme med noe forkunnskap eller forberede deg. Du kommer bare og vende ditt hjerte mot Jesus. Takk.
Du fikk applaus, ja. Det var bare for å stikke det i, men det. Kjempebra. Veldig, veldig bra, Karl. Så avslutter Paulus, vers 58. Han sier, stå derfor fast urokkelig. Arbeid raust og rikelig. Slutt å bedra deg selv, som Karl sier. Du kom deg opp på morgenen, eller gjør samme hva det dreier seg om. Det er nok forskjellig fra ulike ting. Og så kan man på en måte tenke, ja, men er det verdt det? Er det verdt det? Og så er jo vi litt sånn, vi er litt opptatt av at ting, dette ordet her er et ord som veldig på oss liker, ikke sant? Forgjeves. Noe av det mest forgjeves er jo hvis du stiller feil kø i butikken. Ikke sant? Du mister opp til 30-40 sekunder for at du stiller deg i feil kø. Heldigvis har jeg begynt med sånn kjølekspressen på Coop Extra, så der kan mange da, det er alltid ledige har jeg funnet ut. Det er fantastisk. Jeg ønsker ikke å bruke forgjeves tid på butikken. Og så er det av og til, tror jeg, mennesker som har gått livet sitt forgjeves med feil kompasskurs. For det gikk etter magnetiske Nordpolen. Derfor sier Paulus, stå derfor fast urokkelig. Arbeid raust og rikelig. For dere vet, sier han, i Herren, så er ikke dere arbeid forgjeves. Og jeg tror at det kan være morgener hvor Carl sitter der ute og tenker, betyr det noe? Det kan være morgener hvor du har så det bedt selv for folk, betyr det noe? Det kan være arbeidet vår med i, så er det helt forgjeves? Har det noen betydning? Dette med konfirmantarbeid, har det noen betydning? Ja, det har noen betydning, Carl, for det var noen av de konfirmantene som ba for disse i Ukraina. Så det har noen betydning. Det var ikke forgjeves. Det er ikke forgjeves om vi gjør det Gud. Om ikke vi ser resultatet, så skal du få lov til å vede det, at Gud ser deg når du gjør det. Gud ser deg når du ber den bønnen. Gud ser deg, han som har skapt. Altså, en ting om jeg eller noen andre ser det, det betyr ingenting. Men tenk at Gud, som skapte himmel og jord, han ser deg når du gjør det. Når du gjør det i hans navn. Ikke i ditt navn, i til egen ære, men når du gjør det i hans navn. Da er det ikke forgjeves. For da er det den korsfeste og oppståtte Jesus Kristus som ser deg. Og dette minner Paulus Korinterbrev, Korinteren om, og dette trenger jeg å minne meg selv om, og det tror jeg vi alle trenger å minne oss om igjen og igjen. La oss be. Jesus, takk for at du ser oss, du vekker med. Og jeg bare ber her om at du hjelper oss så fast urokkelig. Hjelper oss å finne den rette kursen, og ikke bli dratt av ting som vil dra oss vekk. Du hjelper oss til å arbeide raust og rikelig for deg. Ikke for våre ting, ikke for våre egne ambisjoner, men for deg. For da vet vi at det vi gjør, det vil en dag vise seg at det var ikke forgjeves, men det var verdt alt. Takk for det i ditt navn. Amen.